Petkov večer,
ko si vzamemo čas,
da nam je skupaj lepše.
V svoji in vaši družbi pa zdaj lepo pozdravljam zdravnico, gospo Ano Fajmut. Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
Dobar dan, dobrodošli.
Ko boste spregovorili nekoliko več, bodo poslušalke in poslušalci sami uganili, odkot prihajate. To so čisti lepi kraji, dokamor še nimate avtoceste, kaj ne?
Ja, pa se mislim, da je ne rabimo. No? Ne. Bijo rabili druge, ampak mislim, da za naravo in za vse to je pa boljše, da je nimamo.
Tako, dobro, gospa Ana, z Koroške ste, kaj ne?
Ja.
Tam ste tudi splošna zdravnica, zdaj pravzaprav nikoli zdravniki ne greste v pokoj, ne? Ta praksa, to poslanstvo ostane v vas in vi ste še vedno zelo aktivni.
Ja, pokoj je, a ne? Pokoj bi bil lep, pa tudi je, ampak dejansko ostajaš. Če si v svojem kraju, kjer si bil zdravnik toliko let, pa še sploh v domačem kraju, v Črni na Koroškem, pol se niti nimam namena izogniti in tudi težko bi se izognila, da se ljudje, ko se ljudje name obrnejo, da kaj ne odgovoriš, ne povprašaš, ne pomagaš.
In kdaj se obrnejo ljudje na vas? Kar verjetno kadarkoli, ne? Ker zdi se mi, da vas bi si tudi jaz upala vprašati na cesti ali pa pokazati kakšno znamenje, vse tako
ja,
mi delujete.
Včasih, ko sem toliko let bila zdravnica v Črni na Koroškem, je bo to 24 ur na dan. Pol, ko sem šla v penzijo, v pokoja, čeprav še skozi pogodbeno pomagam devat, so se še leta tudi name obračali. Zdaj je pa malo drugačke urgentna služba, ko so to prvi pomagavci, gasilci, in je tega zdaj bistveno manj. Pa se pa name obračajo še tisti, za kjere še vedno skrbim, da sem še kar njihova zdravnica, ker sem pač še vedno vključena v delo, pa imam še vse, vse še lahko naredim za bolnike, kar splošni zdravnik lahko naredi. Ne?
Ampak splošni zdravnik lahko naredi zelo veliko. Včasih že samo, da se pogovori, pa smo takoj bolj zdravi, ne?
Ja,
samo tega
vedno
časa ni, ne?
Ja, jaz ne vem, jaz sem si ga vedno vzela.
Si ga vzamete.
Vedno sem si ga vzela, tudi preko ur, tudi so se jezili za to, ampak kolikor je praktično rabo pacijent, še bolj pa kolikor sem jaz raba za pacijenta, ne, da živiš, da sprejmeš njegove probleme, težave, da grata to tvoj občutek, tvoje spoznanje o bolniku, toliko časa rabiš. Ne. Če se pa temu ne posvetiš, je pa včasih za 20 minutka, včasih pa tudi pa ura, ne rabiš za pacijenta.
Povejte mi, kdaj ste vedeli, gospa Ana Fajmut, da boste postali zdravnica?
Ja, v drugem letniku gimnazije, takrat so v Črni ukinjali bolnišnico, ko smo imeli, ampak ne zaradi ukinjene bolnišnice, takrat sem se nekako odločila, da bom verjetno zdravnica, bo mi je ponujeno fizika, v gimnaziji mi je še kar dobro šlo, ampak potem sem se odločila biti zdravnica in mi je bo zelo žal, da so ukinjali bolnico, ker sem si želela delati v črjanski bolnici, ko z neko otrok obiskvava, pa blizu smo stanovali, pa tam je bil, so bili zdravniki, predvsem Ramš, Šakova, zdravnica in gospod, ki so ogromno naredili za ljudi in jaz sem si vedno želela, da bi lahko svojim domačim ljudem pomagala na podoben način, ko sta to deva Ramšakova. Ne.
Torej je bil to ta močen zgled, ki vas je vlekel?
Zgled, absolutno. Drugač pa ne vem, nekako tudi mama si je želela že prej biti, da bi babica pa ni imela možnosti, sestra moja si je želela biti medicinska sestra, pa nekako tudi ni, je zaradi bolezni, ni mogla se učiti v srednji šoli, zato je bo preveč problematično.
In potem ste...
Moja druga sestra je laborantka medicinska, tako da nekako smo kar to potegnali. No.
What it means to me. don't leave me. You've taken my love, and now desert me. Love of my life, can't you see?
Gospa Ana Fajmut in pogovarjava se o vašem poklicu, o tem, kdaj ste bili poklicani za ta poklic in ga sprejeli za svoje poslanstvo. In gospa Ana, predvsem pa so se srečali zato, ker vas bo zdaj pot vodila nekam drugam. Kam vas kliče?
Ja, pot me vodi, no, me bo vodila v misijone na Madagaskar, v Ampitafak, kjer deluje župnik misionar Janez Krmel. Tam sem pa že večkrat na Madagaskarju, zdaj se tja odpravljam petič. Prvič sem se srečala z Madagaskarjem in z misijoni in z našimi misionarji in misionarkami leta 2006, ko me je povabil moj nečak Janez Kompan, zdaj anestezilog v splošni bolnišnici Slovenj Gradec, na medicinsko odpravo, ki jo organizirajo sekcija za tropsko medicino na infekcijski kliniki v Ljubljani, kjer se študenti učijo o tropskih boleznih in pa se odpravljajo po svetu pomagati v humanitarnih odpravah, ki imajo dvojni namen. Imajo namen prinesti pomoč, nekaj devati, ne, in se tudi naučiti za pol domača srečanja s tropskimi boleznimi.
Gospa Ana, na Radiu Ognjišče tudi smo povezani z misijoni. Naši fanti so bili tudi prav pri gospodu Janezu Krmelju. Večkrat smo s sobotno iskrico zbirali sredstva za te kraje, tako da vi ste jih doživeli od blizu. Tudi naši fantje Marko, Izidor in Jure so bili tam in spomnim se, kako pretreseni so prišli. Tudi mi, ko beremo o tem drugem svetu, kako pa je, kot to doživiš?
Jaz ne morem reči, da je bilo zame to nekaj pretresljivega, ker sem praktično v to prvo odpravo padla z neznanjem tropske medicine in sem tistih šest tednov, prvih šest tednov, ki sem jih preživela v Ranumeni. Bili smo, takrat je bil župnik Krmel, župnik v Ranumeni, v misijonski dispanzerju pa je delovala sestra Terezija, sestra usmiljenka, medicinska sestra in pri nej smo bili tam v misijonih. Ne vem, jaz sem takrat začutila nekak s sestro Terezijo sva se zelo ujele, ker vse njene izkušnje iz Madagaskarja ali pa njenega prejšnjega dela, ko ga imela v Sloveniji, v Beogradu, okrog še po Jugoslaviji, tam do leta 64 se mi zdi, da je šla na Madagaskar, pa tisti moji začetki, ko smo jih včasih imela jaz v službi, ko tudi nismo imeli jemati v roke te sodobne tehnologije in vsega, čeprav je bil naš kraj, je imel bolnic, ne v Črni in tak naprej, da smo bili napredni, tudi laboratorije in te stvari je bo. Nekako sem vseeno podoživela in se hitro ujeva z sestro Terezijo in tisti prvi 4 tedni dela na Madagaskarju so bile nekak na moji stopni prejšnjega začetku medicine, mojega medicinskega dela v Črni na Koroškem.
Ampak vendarle so tam razmere čisto drugačne.
Popolnoma drugačne so. Vse tudi, ko pripovedujem koma, ne, si sploh ne znajo predstavljati. To je treba samo vedeti. Zdaj lahko kako revijico preberemo, včasih kake predstavitve se naredijo, ampak tudi to, ko gledamo te predstavitve, so lepe, zanimive slikice, življenje je pa čisto drugo.
Ja, ker mi gremo potem v obdobje svojega doma, ne, tam pa je to čisto drugače. Ampak glede tem zdravniškega pogleda, ste zdravnica, tam je čisto drug svet.
Ja, bolezni so druge, čeprav se zdaj tudi tam začenjajo te naše bolezni, sladkorna bolezen, rakove bolezni, pljučne bolezni, tropske bolezni, ki jih pa zadevajo te ljudi v veliki, veliki meri, ki jih mi ne poznamo, hvala Bogu, so pa kar težka. Ne? In zdaj naš pristop zdravnika, pač mi poskušamo devati po teh naši doktrini, jaz se ravnam po doktrini zdravnikov brez meja, ne? Tam, kjer so navodila, kjer tudi največ spoznaš poleg drugih knjig, ampak tam so smernice zdravil in mi pravzaprav tam devamo na naš sodoben način tiste 2-3 mesece, ko si tam se pravzaprav še nimaš časa spoznati z njihovim delom, z njihovimi vrači in tak naprej, to nisem ja prilike srečati, edino kar mi je kdaj župnik Jan spovedal kako zgodbico ali pa sestra Terezija, da sem jo lahko vključila v te zgodbe pacijentov.
In tam verjetno gredo najprej k tem vračam, zdravilcem, potem šele pridejo po pomoč, verjetno je tudi to.
Ja, to je zdaj težko rečem, koliko se obračajo, ker ti srečaš v dispanzerju, tam, kjer imajo sestra Terezija dispanzera, ne so bili navajeni hoditi v dispanzer, verjetno so bili nekateri tudi prej pri vračih, ko sem se srečala leta 2011, eno nenavadno akutno ohromelostjo, a ne, mi bo tudi rečeno, sigurno je bil že pri vračih, pol je prežil še k nam, ampak pol iz pogovorov se pokaže, da je res bil, ampak to so vseeno akutne virusne bolezni, ko vrači pri tem ne morejo nič pomagati, pa tudi mi nismo mogli kaj veliko pomagati, samo olajša stvari, pa kar pa telo naredi.
Kaj pa zdravila pri pomočki, to je tisti žalostni del, ko tudi tega ni, že sama oprema, vse je drugače.
Ja, mislim, oprema v teh, kjer se jaz srečujem, ne, v teh prostorih misijonov, kjer skrbijo naši misionarji in misionarke, je dokaj dobro, a ne, so dostopna zdravila, ker s temi sredstvi, ko jih prispevamo Slovenci, tudi drugi, a ne, druge države, se stvari naberejo, tak da je vse zdravila so, a ne, oprema je jasno, da skromna, brez laboratorija, brez tudi, na primer, teh obvezilnih materialov in vsega, kar smo mi navajeni, teh setov obvezilnih in to, ker že več niti z teh bobenčkov ko ne jemljamo, a ne, ampak mora biti vse zapakirano posebej, tega dol ni, a ne, to je drugače. Kar sem imela v pogleda, a ne, v državne dispanzerje, v državne bolnice, je skromno, 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 revno, ker država premalo poskrbi za to. Tako da jaz poznam te dispanzerje naše, a ne, misionarske, pa naprimer bolnico, ki jo imajo pa protestanti, ki je kljub vsemu malo boljše kot državna bolnica.
Sprašujem se, kdo si, ti, ki mi govoriš, ki rešiš mojo dušo iz laži. Praviš, da si oče, oče vseh ljudi, in da sestre, bratje smo mi vsi.
So pokoni ti vetrovi, še demoni klonijo. Zdraviš bolne, križ po vodi, množice te iščejo.
Obstojim brez besed, pred teboj, moja Oče, vem, da je prav vse mogoče. Osupljiv, čudovit, nedomljivo si usmiljen, le poklonim se, ostanem brez besed. Nikdar nisem še okusil ničesar kot ljubezen tvoja je.
Dal si sina, da na križu odplačal moje dolgove vse.
Brez besed, moja ba oče, brez besed, moja ba oče, brez besed. Brez besed.
Gospa Ana Fajmut je zdravnica, odhaja na Madagaskar na odpravo oziroma v pomoč misijonom. Gospa Ana, ko so se začeli pogovarjati, sva se ustavili pri družinski medicini in pri tem, da si vi vzamete čas za pacienta, da je pogovor temelen. Kako pa je to v misijonih? Kakšna ovira je jezik oziroma verjetno imate vi pri sebi misionarko, da vam pomaga?
Ja, ko sem pa prvič v misijonih, smo praktično, jaz sem fantje so šli zobozdravnica, pa zobozdravnik, pa moj nečak so šli za 3 mesece, jaz sem šla pa za 6 tednov, ko me več niso dali, odobrili doma. Takrat sem se v tistih prvem tednu nekako naučila nekaj malgaškega jezika. Župnik, misionar Slabe je napisal knjižico, kjer so malo vprašanja vsa splošna v malgaškem jeziku in slovenskem in tudi vprašanja in odgovori o zdravstvenih težavah. Zdaj tisto se nekako naučiš, ampak pol sem pa to zguba. To je bilo leta 2006, sem je še zdevo, ker pa so bile takrat prostorske razmere take, da smo pravzaprav devali moj Janez, nečak, pa sestra Terezija, vsi v enem takem malem prostoru, ko je ta študijo. Ni bo časa, da bi imel še koga za prevajati. Nama je sestra Terezija, ker sama lepo slovensko prevajala. In pol, ker sem jaz brava zdravila v angleščini, francoščini, malgaško se mi je vse to malo zmešalo in nikoli se nisem naučila malgaščine. Pol naslednje trikrat sem, imam pa prevajalko, malgaško, domačinko in ona mi pol pomaga, tako da se pogovarjamo angleško in jaz po pacienti povejo, ona mi prevede, jaz pole povprašam še naprej, vprašanja dajem, nekaj že razumem, kar ti odgovorijo, ampak malgaši zelo veliko govorijo in to ne razumeš, kaj ti povejo, če ne znaš njihovega jezika. In tudi take podatke, ko smo jih mi navajeni, a ne malo bolj natančne, od kdaj je bolezen, kake so težave, aj to bo včeraj, ali bo teden nazaj, ali mesec nazaj. Za njih je vse EFAELA, že dolgo. EFAELA, pa je lahko danes, pa včeraj, pa 2 leti nazaj, ali pa 5 let nazaj. A ne, odgovor je vedno isti. In ta moja prevajalka Alin je nekako že kar hitro zaznava, kaj je želim spraševati paciente, zakaj, po čem sprašujem, pol tudi kako razlago njegovih težav pričakujem in je ona to lepo zelo zapopadva in smo se uskladile, tako da mi res veliko pomaga. Ona se tudi naučiva mi pomagati, ne vse podajati inštrumente, tisto, kar devaš, obvezilne materiale, vse sterilno. Zelo mi pomaga, ko smo imeli prvič te težave veliko z driskami in s tem, da je mešava te rehidracijsko sol in te stvari nuči. Največ mi je od tega, ker ima ona, mi dve imamo pol časa. Ne? Sestra Terezija je naredila 50 pacijentov ali pa 100, jih je pregledala, jaz pa 30. Ne? Ampak mi Alin pomaga, da pol razloži pacijentom, kak naj devajo, kaj morajo narediti. Ogromno mi pomaga z nasveti, ko pošljem kakega bolnika v oddaljen Vanganjano, koliko denarja mu dati, ker tam nikoli ne gre en bolnik sam, ampak je vsaj en spremljevalc zravno, pa daš za avtobus, pa malo za hrano, pa za nazaj, a ne, tak da je to vedno. In da ni preveč in premalo mi da nasvete, ali pa ko kupujemo hrano, za podhranjene odrasle, jih poduči, jim razloži, tudi meni pomaga, da znam nekako ceniti, koliko je primerno, ker tam nikoli ne veš, kak bojo stvari porabljajo. Ne? Ker če se odločiš, da kupiš za mesec dni hrane, pa da bi jim dal denar, ne vem, kam bi ga obrnali. Ne? Tek, da greš pol kupiti hrano, to sem ja pač na zadnje primer. V tem je res Alin v veliko oporo in tudi zdaj bomo sodelovali ta četrtič. Ja.
Torej se veselite tudi tega, ja. Ne? Prej ste omenili med boleznimi, zelo ste rekli podhranjenost je še vedno velik problem, ampak omenili ste tudi raka in sladkorno bolezen. Tudi te bolezni zdaj prihajajo.
Zdaj pravzaprav jaz ne moram reči, da prihajajo. Jaz sem se s sladkorno boleznijo srečala že kar prvič, ko sem bila 2006. Zdaj, tega je zdaj več, to nasplošno. ko bereš, ne, da je v Afriki, ko sem pa tudi v Zambiji, teh modernih bolezni, hipertonije, sladkorne, rakaste bolezni, poleg HIV-a in vsega, kar je še v Zambiji, na Madagaskarju tega, k sreči ni, so vse te klasične bolezni. Tega, mi smo se sladkorno bolezni osrečali že prvič, ker pa smo imeli teste, ne, te testne lističe za zmeriti sladkorno bolezni in taka zgodba zanimiva je bila, ki je prišel en gospod, več je takih zgodbic, en gospod, pa seveda je imel sladkorno, smo mu razložili, zakaj gre, sestra Tereza je imela tudi zdravila, smo mu dali in iz pogovora ven vidiš, da je veliko, ko mu daješ navodila, kaj je, da je ogromno, ogromno, to sploh niso velike količine, sladkorni trsa, neko pač je tist takrat za pojezd. In pol mu moraš vse to dopovediti, da to ni gre. In ko se je vrnil na kontrolo, po 2-3 dnevih, ko smo mu tudi malo razložili, kaj je to bolezen, kaj prinese in tak naprej, se je vrnil in rekel, sem pa doma razmišljal in zdaj vem, kaj se je dogajalo z mojim očetom, kakje težave je imel in zakaj je umrl pri 50 letih. In pol je prosil, če lahko tudi njegovmu sinu, staremu 24 let, pogledam, ukrijam, pa ko ne bil še zdravno. Tega, da ni bil nič narobe. Tega, da v bistvu bolezen je verjetno bo, ampak ni diagnosticirana, ljudje ne grejo. Ne? Tudi leta 2011 smo na primer imeli bolnika, ko so ga prepeljali popolnoma skrheranega, sam lulu je, spal je, ne, in smo seveda spet imeli testne lističe, pogledamo in sladkor je bo čez merjenja, ne, visoko, da aparat več ni zmeril in takrat sem delala z zdravnikom za letelo iz Radovljice in on imel k sreči eno inzulin v injekcijah, inzulin zraven in on je prej delal tudi v jeseniški bolnici, zdaj je kardiolog in je smo pa nekak tisti sladkorno netek na hitro, nek postopoma, ker tudi nismo imeli toliko izkušenj s tem mešancu inzulina, smo ga popravili, a ne, smo ga spravili iz te njegove žeje, z njegove zaspanosti in pol sem jaz zaleteli, so takrat odpotovali, z nami je pa tudi žena Marijana, ki je zobozdravnica v Radovljici. In oni so odpotovali po enem mesecu, jaz sem pa tega bolnika pol spremljala naprej in sem ga nekako vodila s temi tremi peresci inzulina, ampak smo ga privedli na tabletke. In pol je on bil, se pripelo tudi v dispanzer na kontrolo s kolesom, no, s biciklom, ko rečemo mi. In tako, da je bo zelo zanimivo ga spremljati, pa so se pa tudi stvari obrnile, in je kar naenkrat imel spet preveč sladkorja ob kontrolah zjutra, vedno je naraščal, bolj ko je sladko naraščal, več nje zdajeva zdravili in više je bil spet sladkor. In pa smo pa lepo gruntali s pogovorom, zakako razlagaš, pišeš, rišeš polovičke tabletk, pa ob kjeri uri, ur tek nimajo, ne, ampak glede na sonce pa na temo. In pa smo pa le ugotovili, da je pa on po noči tako lačen, da on pa ob enih 5, 6 pa gre jest in seveda ob 8, ko je bil na kontroli, je bil sladkor visok, ne, je bil visok sladkor in pa smo pa le spet stvari uredili. Jaz sem pa ločva, še dolgo je imel zdravila, mislim, da koliko smo pa sestro Terezi bili v navezi, 2 leti kar dobro, so pa je pa umrlo. Mi tem ne vemo, kake so že ukvarjali dvične in vse te stvari je naredil ta njegov sladkorna bolezen, kak dolgo trajeva. Bil je pa res tak iz tega, mislim, tak zelo vesel človek, zadovoljen, žena zadovoljna z nami. Pač seveda mi tu lahko delamo te kontrole, ko prinesemo zravno te aparatke za dojst testnimi lističi, pa jih pa dole zmanjka. Ti tu, če aparat postiš lističo, zmanjka. In je pol pač malo težje to tako voditi.
Doktorica Ana Fajmut je z nami splošna zdravnica, ki odhaja na Madagaskar v misijone, tam gospa Ana ste bili že večkrat, izkušnje imate torej bogate že doma in bogate zdaj lahko rečemo že tudi misijonske, pa me zanima, kako pomembno se vam zdi, prej ste večkrat omenili nečaka Janeza, predvidevam, da mlad zdravnik oziroma mladi zdravniki odhajajo tja. Ko ste bili vi študentka, takrat se ni odhajalo v misijone seveda. Kako vidite zdaj kot izkušena zdravnica, kakšno bogatstvo je to za te zdravnike, ki začenjajo svojo pot in ne nazadnje tudi za vas, ki pa že imate izkušnje in to vaše druženje?
Ja, mislim, da je to za vsakega, ko se odloči, a ne, je prvo in prvo se tekal tek že na fakulteti, mora leto dni učiti teh tropskih bolezni, pa ima tudi fakulteta organizira tropski vikend, kjer se pa predstavijo te odprave, ki so bile na različnih krajih in se tudi tam izkušnje naberejo. Jaz mislim, da je to za mlade ena velika izkušnja, ki pa mogoče zdaj več ni tek zvoj izrazita, ker mladi potujejo po svetu, tudi imajo zdaj mlade možnosti izmenjav študija v tujini, se že tam veliko naučijo. Tako da verjetno njim ni zdaj to taka ena velika sprememba ali pa ko reče kulturni šok, da bojo doživeli. So na te stvari pripravljeni, ker se o tem govori, ampak vseeno je to eno tako doživetje. Tam devaš popolnoma na drug način. Ne? Vse svoje izkušnje porabiš, vse svoje gledanje, ampak bolezni, klinična slika bolezni, tega ne srečuješ pri nas, ne, vredo, driske, izsušenost, to, ampak kaj jo je povzročilo, pa se v končni fazi pa tudi nimamo nobene diagnostike, ne, da bi je to pač iz vsega tega, kar je iščeš, ne iščemo vzroka, ker ga nimamo nikje dokazati.
Ampak zdraviš kaj pa to, vi ste z mladimi, mladi z vami, kako pa ta, iz te izkušnje, vi imate izkušnje, modrost in verjetno je zanje tudi veliko bogatstvo sodelovati z vami.
Ja, jaz mislim, da sem se in s prvo odpravo smo se ujeli, no, in ko sem ba, pol sem ba pa v, na Madagaskarju ostali krat sem ba, dvakrat zaleteli, da nisem ba sama, ni bo mladih. Leta 2011 je ba odprava mladih v Matangi, ko smo se tudi srečevali že prej pri odpravi robe, pa tudi pa sem tam z njimi ba en teden. Jaz mislim, da so kar te poslušajo, so hvaležni za kak na svet. Je pa zelo različno, a ne, imajo znanje ogromno, hitro pogledajo po svojih računalnikih, no, to je bo v Zambiji, ko sem ba z odpravo. Jaz mislim, da sem jim kar ba za en zgled in vzor. Ne mogoče celi vsem v odpravi, ampak nekaterim pa še zdaj se srečujemo, še povemo, se spomnimo tistih lepih stvari, kar smo jih doživeli in kak smo jih preživeli in kaj smo se eden drugemu pomagali, da smo vsi skupaj pomagali pol bolnikom.
Kako pa vas to spreminja?
Pa ne morem reči, da me je kaj spremenivo, zato ker jaz sem že od nekda imela tudi do naših ljudi, a ne, do naših, do mojih bolnikov, pa do tam bolnikov nekako popolnoma enak odnos, da me ni spremenivo v nečem, ampak se pravim,
ali pa obogatilo, mogoče boljše vprašanje.
Pa, absolutno, a ne, obogatilo pa jaz se spomnim, ko sem pa 2006 na Madagaskarju prvič, pa sem kar naprej govorila, pa Janez, to smo mi v mladosti delali, pa jaz sem podoživela vso svojo mladost tam, kaka je ba v Črni, na Koroškem, ne, pešačili smo, mekadam je bil, dvoje nekaj avtobusov, par koles, kilometre in kilometre sem z mamo prepešačila, da smo hodili delati na kmetije, vse smo imeli elektriko v hiši, ampak je ni bo, a ne, smo glihtek na petrolejkah, ob svečah delali naloge domače, hišo smo imeli, mi na primer, jaz so jo Nemci zgradili leta 42 in je imela posebej ločeno kopalnico, stranišče, tako da je bil to luksus, a ne, česar, tudi druge še hiše niso imele. Tako da v bistvu tudi, če zdaj tako pogledam, življenje 70 let nazaj, a ne, tudi družine naše so bile velike, številne, pri nas je bo 600 družini, ki je oče umrl, verjetno bi bil še kdo odzad, če ne bati umrl. Sosedi so imeli po 9, 10, 12 otrok, enako so otroci umirali, ko umirajo v Afriki. In me včasih prav tak si mislim, ko reče, zakaj pa imajo toliko otrok? Enako je bo pri nas, ne? To gledanje, da je otrok na tvoja naložba, se vleče skozi stoletja. Ne? Sam, da so se pri nas razmere spremenile. Ne? Da ni potrebno, da imaš otroka, ki te bo vzdržval, ne, za enkrat nam še tako pokojninski sklad in to deluje. V teh tretjem svetu ali pa prej včasih so bili pa otroci tisti, ko so preživljali pol starše, ne, na preužitkih ali tako ali drugače. Se to izgod poznamo naših kmečkih, se to ni nič drugače.
Gospa Ana, kako pa lahko mi pomagamo tem odpravam, misionarjem, tem ljudem?
Ja, lahko jim pomagamo na različne načine, a ne, sigurno je najbolj tak enostavni in zaželen način prispevek finančen, ker je tudi najlažje ga odnesti, dati in pol tam porabljati z denar za nakup teh zdravil za tropske bolezni, ko jih pri nas ne dobimo, zdaj za nakup stvari, ko se tam dobijo material obvezilni in to je zelo težko kupiti in tudi drag je, tako da te stvari pa zbiramo doma po zdravstvenih domovih, po podjetjih in teh farmacevtskih verigah, ne vem kam študentje pač imajo svoj krog, kamor pošiljajo prošnje za donacije finančne, ali Mariborska fakulteta ali Ljubljanska fakulteta, no jaz pa to malo na drug način zbiram pač to v svojem okolišu, kjer mi pač tudi naš direktor zdravstvenega doma dr. Pušnik mi dovoli, ne, da se mi nekaj materiala, da ga naročim, nekaj obvezilnega materiala, še tudi kak pacient, komu ostane, ali zdravila, ko jih ne porabijo, prinesemo. Pol tudi, ne, meni pač sredstva donirajo moji bivši pacijenti, ki so na položajih in se na nje obračam, kolikor še morajo, a ne pač v tistem krogu zgornje Mežiške doline. Tudi jaz, na primer, ko še vedno grem kam na kak posvet, na hišni obisk, vedno ljudje rečejo, koliko smo pa dolžni, pravim, jaz ne rabim nič, ne, zato, ko bom pa šla na Madagaskar, pa se spomnite, pa bote za tja donirali. In pol se spomni ljudje, ali dajo, ker takrat jo se to zapišem, ali pa prinesejo pol, ko mine leto dve, pa čuje, da se jaz odpravljam, ne pozabijo tega. Drugače so pa pol te donacije, ne, lani, ko je ba dr. Rusova iz Polhoga Gradca, ima odprto spletno stran in tam so nakazila na misijonsko pisarno v Ljubljani, ne, tak, in pa se ta denar zbere in pošle župniku Krmelju.
In tako potem pomagate, na res, v bistvu tu nimamo občutka, kaj lahko en evro prinese, ne?
Ja, en evro je približno, ne vem, različno je 3000 ariarjev, kaj to pomeni, lahko zelo veliko, tek približno je ena škatlica zdravil za malarijo. Zdaj, v glavnem, kar se nje zadevava, smo jo vedno dobili od države zadnje leta, prej včasih smo jo kupili, ker tudi ni bo tega zdravila. Kar sem pa zdaj devava na zadnje, ne, ni bo problema. Tudi misionar Janez Krmela, ne, on zelo poskrbi, da vse to, da funkcionira, tudi je dispanzer pod okriljema Kamašuje, no, to spada v Kamašujo in so pol stvari dokaj urejene. Tam Matangi, kamor hodijo študentje, pa tudi vsako leto, a ne, se nekje nadaljujejo te odprave in se financira, da je zdravil, ki se je tam rabi, da so na zalogi.
Petkov večer. Ko si vzamemo čas.
Petkov večer.
Pogovarjamo se o delu na Madagaskarju, pogovarjamo se o ambulantah na Madagaskarju in veliko ste že povedali, gospa Ana, pa vendarle tam zdravljenje, rekli ste, lahko pomagamo, včasih ne. Kaj pa, če je treba koga poslati kam naprej na zdravljenje? Vi ste vendarle vstopna točka.
Ja, zdaj bolnica najbližja temu Ampitafaju ali pa Ranomeni je v Vajganjanu. 40 km več ali manj iz obeh krajev oddaljenosti in v bolnico, če se ljudje nimajo sami svoje denarja, zadojsta ne jim plačaš, da gre v bolnico. No, v bolnico ne gre bolnik sam, ampak se z njim premakne cela družina, zato ker tam v bolnici je samo postla, brez rjuh, brez hrane, brez vsega in se mora cela družina premakniti, da pa poskrbi za kuho in ko koga transportiramo, to reče evakuacija. V bolnico se na ta, v to mivo nabaše bolnik, 5-6 ali še več svojcev z rižem, s posodami za kuhati, z drmi ali oglem, da lahko to pa poskrbijo za bolnika. V bolnici je pa tako, ne, naprimer jaz imam izkušnjo operacije, kile, ki je bolnik šel, a ne, tam je treba plačati vsako reč, vsako iglo, vsako brizgo, vsako obvezo. In če ti nimaš denarja, pa še potrebuješ preveze, to pustijo. In, če se ne moreš plačati, tak antibiotik ti še napišejo, da ga plačaš, par injekcij, pol pa jih več ne zanima, kako tvoja rana celi, če ni denarja za plačati. To je pol tisto, kar sem jaz imela eno slabo izkušnjo, ko me je naučiva, ne, daj takrat, ko imaš, ko moreš, ne odlagaj na jutri, to, kar je tudi v Svetem pismu, v knjigi pregovorov, ker je prišel en pacijent, z veliko kilo, niso še nabrali za dojst denarja, da bi lahko se šli operirati. Bili so na soboto pri nas z vročino, jaz sem dala zdravila, pa nekako pričakvava v ponedeljek, pa jih pošljemo v bolnico, pa pregovorim, da bo išli naprej, a ne, na zdravljenje, pa bom dala tudi tisti manjkajoči denar prispevala. Pa jih pa ni bil v ponedeljek nazaj, pa nismo vedeli za kam, pa čez 2-3 tedne se je pa pacijent vrnil. In seveda je bo stanje tak alarmantno, da so se v nedelu pa le odločili, da grejo v bolnico in tam je bil na tej kili operiran, ker pa ni imel zadost denarja, ne, se je tam po parih dnevih zdravljenja vse končalo in je prišel gospod s tako vnetim, gnojnim področjem operacijskim, da smo pa še cel mesec zdravili in takrat se nekvala, niti enkrat ne odložim, da ne dam takoj tisto, kar moram, da pomagam. Ne. Ker če bi imel še tisti moj delček prispevka zraven, bi se lahko preveze plačal, tak je pa ležal v bolnici, nič se ni naredil, gnoj se je nabiral, stanje se je slabšal, ampak pol smo k sreči pozdravili, ampak preda sem se soračala, še tudi ni bo vse zaceljeno, tak da smo pol še dali denar, ker je sestra Terezija zapirala takrat dispanzer, ker je šla na duhovne vaje in se teden, dva ni devalo in smo pol tega pacijenta, sem napisala papirje, dava denar, tudi obvezilen material, vse tisto, kar sem jaz z izkušen mu spirava te rane za tega upokojenega zdravnika v kraju domačina, da je pol on to dokončal, no, pa se je pol to srečno končalo, da se je ta rana zacelila.
Ampak torej, če ni denarja, te pustijo na miru, lahko tudi
ja, se nimajo odkot vzeta, ne. Se praktično s tistim se tudi v dispanzerju, a ne, ko smo mi prišli, pa bomo vse za stojn devali, pa nič ni treba plačati, ne. Sej veliko krat daš tek mimo kaj, ampak v glavnem mora biti kljub vsemu en red, da nekaj malega prispevajo, ker končno iz tega denarja, ko plačajo, se pa do denar nabira, ne. Da lahko kupuje zdravila pa material. Če daš pa vse za stojn, to, kar mi prinesemo, vse prinesemo, ne, in tudi jaz nikoli ne računam, ampak tiste osnovno plačilo, ne, osnovno, minimalno plačilo, ko ga pacient za pregled da, to vodijo sestre, polep. Tisto pa nekak mora obstajati.
Verjetno ima tudi drugačen odnos potem,
ja,
ne?
Ja, drug odnos, ja, ne. Tam pač je to pa francoska kolonija in je nekakšen tak odnos do teh belcev, ko jim rečejo vaza, da belci imajo, naj dajo. In pol sveda, ko imamo, tudi damo in pol se pričakuje, da tudi večkrat daš mogoče, ko pa bi bo potrebno. Ampak jaz mislim toliko, ker imam iz mojih izkušenj, da bi te zdravniki domačini naredili več, če bi to bo materijala več. Ker pač nima je pa naredil tisto svoje. Mene je sicer to presenečal, ki ga ne zanima, kako je rezultat njegovega operativnega dela, ampak tak je, ne.
Pred vrati bele hiše tiho zdaj stojiš, hiše, kjer bori življenje se in smrt. V roki bel papir je, nič ne govoriš, čez nebe ti ne bo pogrinja težek prst. Nikoli ni tišina tako na glas zapela in žalost tvoje sreče tako zelo objela. Ob tebi bom ostal in boljši bom postal. To življenje zdaj te rabi, same za cene. Stay.
sagan poje zvon, jutru u poklon, tebe ljubio Bog. Rad bi da sva eno kod nikoli prej, vsak dan rojstni dan i novo letna noć, kod cirkus Boži uljenje, jogaj se i smej, karte zdaj ubijati bo dalo moć. Kako bila sva slepa, zakaj sva dopustila, da šele kost papirja kot vetr dvigne krile. Ob tebi bomo sam in boljši bom postal. To življenje zdaj te rabi, same za te ne. Sagan poje zvon, jutru u poklon, jaz te ljubil bom. Ob tebi bom ostal in Božji bom postal. Ko sagan poje zvon, jutru u poklon, jaz te ljubil bom.
Doktorica Ana Fajmut, ko so se pogovarjali, kdaj se bova dobili, kdaj se bova srečali, ste rekli, zdaj le še prihajam v Ljubljano, potem ne več, tudi pred pogovorom ste rekli, toliko je treba še postoriti. Mi si ne predstavljamo, kaj vse vas zdaj le še čaka, preden greste. Malce nam razgrnite še ta kovček.
Ja, lejte, to je kar ogromno deva. Preden se odločiš, je to ne, pol pa začneš. Jaz sploh zdaj že iz svojih izkušenj zbiram ta material, pa se spomnim, jo, to sem takrat rabila. Pa mon med zraven in pol začneš to zbirati, že začela junija in sem mislila, da bo to julija vse lepo pripravljeno, že spakirano, da bom se spet kaj učila te tropske medicine. Zdaj pa je že tik pred zdajci, 9. septembra grem, je pa še vse tek na pol, ni še v kovčkih, ni še neč, no le problem je pretlaga, prej včasih smo to pošiljali kot kargo, a ne z letali, pred odpravo, zdaj pa to nesem osebno avion in pol je tudi tam problema, ne, kolikor pretlage lahko neseš, ostalo malo doplačamo, če nam sponzorira, ne, kako letalska družba. Ne. Vse meni kot, ja, študentje imajo te prošnje, ko imajo na drug način. Jaz, če se kot posameznica sem obrnava, mi niso nikoli odgovorili. Zdaj, te trikrat, ko sem šla kot posameznica, ne, z odpravo, mi niso kaj sponzorirali. No, ko smo šli v Zambijo 2015, tam so sponzorirali celi odpravi, da smo imeli, ne vem, za ne vem koliko kilogramov lahko več pretlage. Jaz pa vse, kar je več, če ste z tih dovoljenih 46 kil, pač doplačam, zato ker se mi zdi, da vse kar drago plačaš, ampak se mi zdi, da nekak pogrešim te zdenar pri nas doma, tam mi pa vsaka stvar, ko jo prinesem, zraven prav pride, ker nesem te stvari, ko jih dol ne morem kupiti. Sem pa na nje navajena, da jih uporabljam in sploh, ker so mi izkušnje pokazale, da s temi stvarmi lahko dol narediš kar nekaj, a ne, sej jaz pravim, vedno rečem, ne grem reševati sveta, pa spreminja tudi, ne, ampak greš na odpravo in posamezniku v tisti njegovi stiski, bolezni, konkretno za tist primer pomagaš, tam pa lahko narediš kar veliko, no, enkrat več, enkrat manj, velikokrat se skaže, da tudi ne moreš pomagati, ker nimaš ljudi kam poslati, a ne. Zdaj ta denar se pač tako porabi, jaz ga porabim za za hrano, vedno se da ta zbran denar, ne? Vedno se da malo za šolo, ker so tam v misijonih tudi šole, za riž za otroke, pol se, če ostaja, ne? Če ostaja denar, ostane denar tam za zdravila naprej, za vse, kar se rabi. Tako da nikoli se ta denar ne odnese nazaj, mogoče kak tista moja rezerva čist do konca, če se ti še kaj na poti zgodi, pa ponovati še tisto na letališču, tisto, ko te spremlja daš. Ne. Pol dam veliko tudi, ne, za, nekaj daš tudi za župnišča, da se tam cerkve lahko obnavljajo, devajo, ne, prispevk da župnikom. Pol jaz ne parkrat ba, da smo imeli nastope, naredijo šole nastope in pol dobiš vabilo in seveda pričakujejo, da tudi ne da pričakujejo od mene, ampak od vseh, ko dobijo lepo kovertico, da pa tudi nekaj daš, ne, to je tako vstopnina, pač tisti, ko imajo, ne vem, kak dajo otroci, to nisem nikoli vprašala, pa daš več, ko pa pričakujejo in pa so strašno veseli, ker pa to porabijo spet za svoje učenje, za vse. No, ker veliko denarja pa tudi pustim od tega zbranega, mislim, veliko. Pač en del denarja pustim pri Pedru v peki, ali že takrat, ko prideš, ali pa, ko se vračaš, on pa enako porabi, a ne to. Tam pa damo njemu, pa gre v glavnem za šolo, za riž. Tak se, denar se hitro porabi, se tako veliko ga ne nesemo, ampak lahko ogromno narediš. No, jaz sem se srečvala, ko ti prinese 2-3 dni stare dojenčke, 5 dni shirane, a ne, pa te nazogastrične sondice, pa ne veš, kaj bi še naredil s temi otročki, da bi jim pomagal. Sveda nimaš ne mleka, no drugač imajo v dispanzerju ali to koncentrirano mleko ali pa mleko v prahu, tako je sestra Terezija mija. Ampak se pokaže, da ti dojenčki še kapljice ne vode, ne mleka niso dobili in pa tudi ti ne moreš pomagati. In tako je na moja, moj tak plan in da to nekako zdržujem vse z delnimi sredstvi, tudi ko nisem na Madagaskarju, da pošlem je v tem Ampitafaju, kjer je porodnišnica, da imajo na zalogi to adaptirano mleko za novorojenčke, da dan, dva, ko mamice nimajo še mleka ali pa ga sploh nimajo, da, da pol to mleko dajo. Koliko ga dajo, takrat, ko sem tam, sigurno, ne, devamo, poskušiš naučiti, ampak zdaj v glavne imajo ga na zalogi in tako da pa se to prekuha. To ni tako enostavno, a ne, rečete, tam naprimer v Ampitafaju, a ne, se voda skuha enkrat na dan, zjutra se pogreje in pa imaš prekuhano vodo, rabiš termoske, da lahko imajo pa tekom celega dneva to vodo, da mešajo. Ni tako enostavno, ko pa pri nas, ko malo bojler odpreš ali pa plin, pa vsak moment lahko to skuhaš, pa pripraviš obrok.
Kako pa je tam, doktorica Ana Fajmut, z mladimi zdravniki? Ali že iz njihovih vrst prihaja kakšno medicinsko osebje, vse medicinske sestre? Ali...
Lejte, jaz to, kak je uradno, ne vem, jaz poznam samo tiste koščke. No, ne, jaz poznam, na primer, košček tega Madagaskarja, kakor je otok velik, ne, tako po naravnih danostih, poznaš samo en konc in tudi srečuje se tam neveliko zdravniki. V tem Ampitafaju je doktor Veru, ki dela tam že vrsto let, mislim, da je klobuk dol, a ne, to, kar morajo ti splošni zdravniki delati. V Ranumeni se je bil domač zdravnik, ko sem ga srečala samo enkrat, pa en upokojen zdravnik, ko sem ga dvakrat imela priliko srečati, to pač domači zdravniki ne hodijo, ne? Tam so dokutere priučeni ali pa tudi izučeni medicinski bratje, sestre, zdaj kaka je šola njihova, ne vem, a ne, čeprav sestra Terezija mi je veliko povedala, ampak ne veš, kaj vse se naučijo, verjetno je pa to vedno boljše. Za mlade zdravnike pač problem je, ne, podeželje je problem, država ne plača. V redu tega, da po vseh teh dispanzerjih, pač misijonih, kjer so še naši misionarji, ni zdravnikov veliko, tega, da tam Pitafa, kamor grem, je makar srečo, ker je preko Akamašue, a ne, to organizirano, da je tam zdravnika.
In potem se tam zdravniki menjate vse leto, ne? Prihajate, ne?
Ne, drugače, mislim, ta prve odprave na Madagaskar so bile v Ranumeni. Pol so se preselile v Midungi, od tam pa v Matango, tako da od leta 2010, no pa tudi prej so že hodili v Matango, od leta 2010 se zdaj te medicinske odprave so v Matangi, kjer je misijon in dispanzer in tja se vračajo. Jaz pa grem sama, ne, in se vračam zdaj tam, prej sem se v Ranumena, zdaj ko ni sestre Terezije, se pa bom drugič vam pitafa, ko so stvari povezane. Ne, se to je 24 km narazna, ampak ure pa pol vožne, pešače, ne vem.
Na kakšne je vožna, je kar tudi drugačna, ja, tako kot včasih pri nas bi lahko rekli.
Jaz moram reči, da ko smo prvič prišli, sem tudi pelava tiste Mivo, ne, ko je nama župnik Janez dal z mojemu nečako, smo šva tudi v Farafangano, na ene, gledate na operacije teh prizadetih živcev zaradi gobavosti, pa se mi je zdelo to tak tak avanturizem. Pa še pa sem enkrat pelala eno pacijentko, leta 2011, lansko leto, ko sem pa, ne lansko leto, 2017, sem pa v grozno deževnih razmerah tam v poletju, pa se niti za živo glavo ne posedva za volan, pa da bi pela kritak, ne bi zvozva tega. Še te sem pa vesela, da mi ni bo prav pogosto treba kam jeti v tiste mesto, pa pol smrež krba na iste mesto. In tudi, ko smo pelali pacijentko, pa spremljali, če ne bi bili ti šoferji, mojstri in ljudi na cestah, ne vem, kak bi zvozili. Iste zga blata ven. Ceste so se fejst poslabšale, na mesto zboljšale, ker je veliko več prometa, več tovornako in vsega tega popravljajo, pa ne, ne. Tisti, ko bi mogli, ne. Ne vem, vedno slabše je, no.
Žal, ne, to je tisto, kar vendarle spoznavate, ampak kot ste rekli, prihajate naproti ljudem, naproti posameznikom, ki vas potrebujete. Česa se pa najbolj veselite, gospa Ana?
A zdaj?
Ja.
Pa zdaj ne morem reči, da se glih najbolj veselim. No, veselim se že, da bom. Zdaj me je mogoče malo bolj strah, ker se mi zdi, da v letu pa pol, no dve leti od prejšnje odprave, da sem se tudi jaz nekako malo že postarala, da imam manj energije, ampak tista moja zaobljuba, da še grem dol, jaz mi je namen lansko leto jet, pa se ni šlo. In imam še zdaj tudi dolžnost, ker imam že nekaj denarja od ljudi nabranga od lanskega leta in nekaj letos in je pa to mi zdaj tudi dolžnost, da izpolnim to obljubo dano, da naredim nekaj za te prispevke. Ne, mislim, sej to sploh ni dvoma, da to ne bi naredil, ampak včasih, ko se zbere toliko stvari na kupo, pa bi kar se potegnil, ker sem pa sama za vse, ne, za zbiranje, za razmišljanje. Zdaj, če bi nas bo več, nekdo naredi eno delo, drugo se spomne tega, se spomne tretjega, jaz pa imam 100 listkov napisanih okrog, pa vam mislim, ker se spomnim, kje nekam zapišem, pa ne vem več, a sem že pogledala, to imam zdaj, ko se je pa treba robo zbirati, pa vidiš, da še polovico stvari ni urejenih, a ne, ampak bože, zdaj. Torej, ne gre drugo, kot da se uredi, a ne, do
tako
konca.
Gospa Ana, mi pa lahko pogledamo na spletno stran, kako je naslov spletne strani?
Na spletni strani mission.madagaskar.si.
Tam več o preteklih odpravah in tudi o prihodnji in seveda hvala vsem, ki se boste odločili za kakršenkoli dar že vnaprej. Gospa Ana Fajmut, vam hvala za tale obisk in kaj naj rečem, srečno pot, veliko lepih in dobrih plemenitih izkušenj vam želim in hvala, ker to delate.
Ja, hvala vam, da ste me povabili in hvala vsem darovalcem, ki so že darovali z mojega zgornjega Mežiške doline ali tudi niže in hvala vsem iz Slovenije, ki ste pripravljeni darovati še naprej.
No in ko se vrnete, kdaj pa se vrnete?
Jaz grem zdaj za 2 meseca, ker je pač zdaj samo vizo dobim za 2 meseca turistično in se po 2 mesecih vračam enkrat v začetku novembra.
No, takrat pa ponovno povabljeni s novimi izkušnjami, velja?
Mogoče.
Mogoče, dobro. Hvala lepa, gospa Ana Fajmut in res srečno in z veliko blagoslova naj poteka vaša pot.
Petkov večer.
Ko si vzamemo čas.
Petkov večer.
Gospa Ana Fajmut odhaja torej na Madagaskar. Lahko ji pomagamo tudi mi. Na straneh misijonskega središča Slovenije je odprt račun, kamor lahko nakažemo sredstva in vemo zanje, da bodo šla v prave roke. Hvala vsem, ki ste poslušali. Hvala vsem, ki boste pomagali. Oddajo sem pripravila Mateja Feltrin-Novljan. Pa srečno, gospe Ani in vsem vam.
Petkov večer.
Ko si vzamemo čas.
Da nam je skupaj lepše.